Miho payg'ambarning kitobi 1-bob. Yahudo shohlari Yotam, Ahos va Hizqiyo hukmronlik qilgan davrlarda egamiz Morashatlik Miho payg'ambarga o'z so'zini ayon qilib turdi. Samariya va Quddus haqida egamiz aytgan bu so'zlar Miho payg'ambarga vahiy orqali ayon bo'lardi. Quloq tuting, ey xalqlar. Quloq soling, yer yuzida yashovchilar. Egamiz Rabbi sizlarga qarshi guvohlik beradi. Muqaddas ma'badidan Rabbi gapiradi. Ana, egamiz o'z maskanidan chiqyapti. Tog' cho'qqilarini bosib kelyapti. Uning oyog'i ostida eriydi tog'lar. Yorilib ketadi daralar. Tog'lar olovda ergan mum kabi bo'ladi. Tepalikdan oqib tushgan suvday to'kiladi. Yoqub nasli itoatsizlik qilgani uchun, Isroil gunohga botib ketgani uchun bu voqealar sodir bo'ladi. Yoqub nasli orasida itoatsizlik qilgan kim? Poytaxt shahar Samariya emasmi? Butparastlar uyasi Yahudoning qayerda joylashgan? Quddusning naq o'zida emasmi? Egamiz shunday deydi. Men Samariyani vayron qilaman. Uni tok ekiladigan joyga aylantiraman. Shahar devorlarini yiqitaman. Devor toshlarini vodiyga yumalataman. Uning poy devorlarini ochib tashlayman. Samariyaning butlari parcha-parcha bo'ladi. Barcha sanamlari sindirib yondiriladi. Fahsh yo'li bilan kelgan butlarning qimmatbaho bezaklari o'zga yurt fohishalariga to'lov qilib beriladi. Bunday musibat dastidan yig'lab faryod qilaman. Yalang'och, oyoq yalang yuraman. Chiyaboriday uvullab fig'on chekaman. Bo'ta kabi bo'zlab yig'layman. Axir davo yo'q Samariyaning yarasiga. Yopishdi Yahudoga ham u yara. Xalqim darvozasi Quddusga yuqdi. Gat aholisi bilan bu haqda hasratlashmang. Ular oldida ko'z yoshingizni to'kmang. Bayt Lafroga borib, u yerda qayg'udan tuproqqa yumalang. Ey shofir ahli, siz asirlikka ketasiz. Yalang'och, sharmanda bo'lib borasiz. Zanon xalqi tashqariga chiqishga jur'at etmaydi. Bayt Ezel ahli motam tutadi. Endi ular sizga panoh bo'lmaydi. Morot aholisi madad kutgan edi. Ammo egamiz falokat yubordi. Bu falokat hatto Quddus darvozalariga yetdi. Ey Lahish ahli, otlaringizni jang aravalariga qo'shing. Siz itoatsiz Isroil xalqiga taqlid qildingiz. Quddus ahlini ilk bor gunohga boshladingiz. Shunday ekan, ey Yahudo xalqi, endi Morashat bilan xayrlashavering. Estalik sovg'alaringizni ularga taqdim qiling. Attang, Ahsib ahli Isroil shohlariga pand berdi. Bera olmaydigan yordamni ularga va'da qildi. Ey Morisho ahli, egamiz ustingizga bir bosqinchini yuboradi. Isroil yo'lboshchilari Adullam g'origa qochib borishadi. Suyukli farzandlaringiz uchun nola qiling. Sochingizni qirdiring. Kalxatlar kabi siqa bosh bo'ling. Axir bolalaringiz surgun qilinadi.